Efirdə Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev.
Və mən Ruzana Rəşid qızı.
Azadlıq Radiosunda bu saatın əsas xəbər başlıqları.
BTC-nin Ceyhan limanında açılışı oldu. İsrail Livanı blokadaya alıb, Beyrut hava limanını hərbi bazaları bombalayıb. Azərbaycanda ali məktəblərə imtihanların tarixi elan olundu. ATƏT yeni fikirçilər barədə hökmün sərt olduğunu deyir.
Və xəbərlərdə daha ətraflı. Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmərinin regional iqtisadiyyata və siyasətə nə təsir ola bilər? Türkiyənin keçmiş prezidenti layihə haqqında nə deyir?
Burası böyle kargaşa bir ortamda, kargaşa bir bölgede, uluslararası işbirliğinin de çok güzel bir örneğidir.
Bakıda meyve almaq üçün bazara yox, rayona gedənlər var. Səbəb nədir? Ətraflı bir qədər sonra, indi isə xəbərlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Türkiyənin Ceyhan limanında Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərinin rəsmi açılış mərasimi oldu. Mərasimdə Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, dövlət hökumət başçıları, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri iştirak ediblər. Amerika Prezidenti George Bush'un məktubunda kəmərin 21-ci əsrin ən böyük layihəsi olduğu, onun tikintisinin region liderlərinin siyasi iradəsi hesabına başa gəldiyi bildirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çıxışında BTC-nin bölgəyə sülh gətirdiyini deyib.
Bugün Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan regional müstəvidə müttəfiq ölkələrdir. Bizim müttəfiqliyimiz artıq həyatda öz əksini tapıbdır. Bizim müttəfiqliyimiz bölgəyə təhlükəsizlik gətirir, bölgəyə sabitlik gətirir. Biz bunu istəyirik. Biz sülh, əminamanlıq şəraitində yaşamaq istəyirik. Biz istəyirik ki, bizim xalqlarımız rifah içərisində yaşasınlar, problemlər öz həllini tapsınlar. Və ölkələrimiz möhkəmlənsin və hər üç ölkə bu layihənin həyata keçirilməsindən böyük faydalar götürəcək.
İlham Əliyev, BTC-nin açılış mərasimindən ətraflı bir az sonra Ceyhanda olan müxbirimiz xəbər verəcək. İsrail Livanı havadan, sudan, torpaqdan blokadaya alıb. İsrail təyyarələri Livanın cənubunu Beyrut hava limanını bombalayıblar. 40-a qədər Livanlı həlak olub. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İsrail 8 əskərinin qətli və ikisinin əsir düşməsi ilə nəticələnmiş çərşənbə günkü hücumun məsuliyyətini Livan hökumətinin üzərinə atıb. Hizbullah əsirləri İsrail həbsxanalarında yatan Fələstin və Livanlı yaraqlılara dəyişməyi təklif edir. Eyni zamanda isə İsrailin güc tətbiqinə cavab olaraq uzaq mənzilli raketlərlə İsrailin sərhəddən xeyli aralı yerləşən şəhərlərini və o cümlədən Hayfanı vurmaqla hədələyir. Parlamentin Müdafiə və Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Yuval Shteynitz deyib ki, hələlik İsrail hərbi hava qüvvələrinin tətbiqi ilə kifayət Əgər Hayfaya ağır raketlər dəysə, onda İsrailə qoşun yeridərək Livanın cənub hissəsini yenidən işğal etməkdən başqa heç bir əlac qalmayacaq. Hələlik Hizbullah İsrailin ancaq ucqar şimal rayonlarını raket atəşinə tutur. İsrailin hərbi hava və hərbi dəniz qüvvələri son bir gün ərzində Livanda yüzlərlə Hizbullaha məxsus obyekti raket atəşinə tutub, həmçinin Beyrut hava limanı və Hizbullahın Əlmanar televiziya kanalının binası bombalanıb.
Rövşən Rahiboğlu. Azərbaycan tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası qəbul imtihanlarının tarixini elan edib. Birinci ixtisas qrupuna sənəd verənlər iyulun 29-unda, ikinci, beşinci qrupa sənəd verənlər avqustun 8-də, üçüncü qrupa sənəd verənlər avqustun 3-də, dördüncü qrupa sənəd verənlər avqustun 12-də imtihan verəcəklər. Abituriyentlər imtihana buraxılış vərəqələrini imtihanlara 3 gün qalmışdan sənəd verdikləri yerlərdən ala bilərlər. Hərbi məktəblərə, liseylərə qəbul olmaq istəyənlər iyulun 29-da imtihan verəcəklər. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası yenə 3-cü qrupa sənəd verənlərin daha çox olduğunu deyir. 3-cü qrupda bir yer uğrunda təxminən 5 nəfər mübarizə aparacaq. ATƏT yeni fikirçilər haqda hökmdən narahatdır. Təşkilatın bəyanatında məhkəmənin beynəlxalq öhdəliklərə uyğun aparılmadığı deyilir. Şahnaz Beylər qızı xəbər verir.
ATƏT-in Bakı ofisi Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının rəhbərləri haqqında çıxarılmış hökmün həddindən artıq sərt olduğu qənaətindədir. İyulun 12-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə Yeni Fikirin sədri Ruslan Bəşirli, onun müavinləri Ramin Tağıyev və Səyid Nuriyev 4 ildən 7 ilədək azadlıqdan məhrum olunublar. ATƏT-in Bakı ofisi isə iyulun 13-də yaydığı bəyanatında məhkəmə prosesinin beynəlxalq öhdəliklərə və yerli qanunvericiliyə uyğun aparılmadığını bildirib. ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycan hökumətini məhkəmə prosesi prosesləri zamanı fərdi azadlıqların tam təmin olunması yönündə təcili addımlar atmağa çağırır. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi və millət vəkili Mübariz Qurbanlı hesab edir ki, ATƏT-in Bakı ofisinin Azərbaycan məhkəməsindən çıxardığı hökmə münasibət bildirməsi qurumun prinsiplərinə ziddir.
Bəyanat siyasi təzyiq vasitəsi sayıla bilər və yol verilməz haldır.
Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının rəhbərləri hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhd ittiham olunurlar.
Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko yeni koalisiyanın qanuna zidd olduğunu deyir. Onun fikrincə, narıncı müttəfiqlərin koalisiyasını yenisi ilə əvəzləmək konstitusiyaya uyğun deyil. Yushchenko deputatları konstitusiyanı nəzərdən keçirməyə çağırıb. Koalisiya qüvvələri İraqın Musana vilayətinə nəzarəti İraq əskərlərinə veriblər. Baş nazir Nuri Əl-Maliki bunu tarixi hadisə adlandırıb. İraqın başqa yerlərində zorakılıq davam edir. Bugün Bağdatda, Kərkükdə, Baquba'da partlayışlar ondan çox adamın ölümü ilə nəticələnib. Fransanın futbol ulduzu Zinedine Zidane İtaliya futbolçusuna zərbəsinin səbəbini izah edib. Zidane anası ilə bacısının şərəfini qorumaq üçün Materazzini vurduğunu deyir. O, rəqibinə sinəsindən zərbə vurmağın düz olmadığını etiraf edib, amma vurğulayıb ki, ana bacısını təhqir edən adamı cavabsız qoya bilməzdi. Zidane'ın dediklərindən sonra FIFA Materazzi'yə qarşı araşdırmaya başlayıb. Mobil telefon şirkəti Sony Ericsson gəlirinin 2 dəfə artdığını deyir. Keçən ilin ikinci rübü 87 milyon avro gəliri olan şirkət bu il 211 milyon avro qazandığını bildirib. Sony Ericsson'un əsası 2001-ci ildə Yaponiyanın Sony, İsveçin Ericsson şirkətinin birləşməsi ilə qoyulub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də daha ətraflı mikrofonda Rövşən Əliyevdir.
Rusiya və İrandan yan keçən Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəməri bölgədə hansı dəyişikliklərə gətirə bilər? Türkiyənin keçmiş prezidenti Süleyman Dəmirəlin Azadlıq radiosuna dedikləri. Bazarlar od tutub yanır, amma söhbət yanğından yox, Bakıda meyvənin bahalaşmasından gedir. Bir qədər sonra.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Bugün Türkiyənin dövlət və hökumət başçıları, həmçinin Azərbaycan və Gürcüstan prezidentləri Türkiyənin Ceyhan limanında Bakı-Tiblisi-Ceyhan əsas ixracat kəmərinin açılışında iştirak ediblər. Birləşmiş Ştatların prezidentinin xüsusi nümayəndəsi, enerji nazirinin müavini Clay Sil də bu mərasimdə iştirak edib. Müxbirimiz İlqar Rəsul telefon xəttindədir. İlqar, təbii ki, bu rəsmi bir tədbir idi və konkret proqram əsasında təşkil olmuşdu. Bəs əsas diqqəti çəkən nə idi?
Diqqəti çəkən o idi ki, tədbirdə Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmərinin açılış mərasimində çıxış edən adamlar kəmərin əhəmiyyətindən danışırdılar. Əsas məsələlərdən biri kəmərin bölgəyə gətirəcəyi, bölgədə sülhü bərqərar edəcəyinə inamların olması idi. Eyni zamanda çıxış edənlər, deyək ki, tədbir zamanı ilk olaraq BP-nin rəhbəri Lord John Brown çıxış elədi. O ümumi məlumatlar verirdi, amma bundan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin nümayəndəsi çıxış elədi və o George Bush'un məktubunu oxudu. Məktubda qeyd olunurdu ki, bu kəmərin əhəmiyyəti diqqətə çatdırılırdı. Onun başa gəlməsində region dövlətlərinin rəhbərlərinin siyasi iradəsi xüsusi vurğulanırdı və əlbəttə ki, eyni zamanda Birləşmiş Ştatların dəstəyi də diqqətə çatdırılırdı. Bundan sonra da bir neçə çıxış eləyənlər oldu. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvili və nəhayət sonunda Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdet Sezər də çıxış elədi. Onlar Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmərinin digər layihələrə regionda örnək olacağını bildirdilər və bunun sonuncu layihə olmadığını dedilər. Xüsusilə qeyd olundu ki, bu kəmərin bölgədə olması Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmərinin məhz bu regionda Xəzər dənizindən Ceyhan terminalına qədər çəkilməsi və buradan axdırılacaq neft bölgənin enerji, ümumiyyətlə dünyanın enerji təhlükəsizliyini artıracaq ki, bu çox ciddi məsələdir. Əsasən qeyd olunurdu ki, Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəməri hətta Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin məktubunda da göstərilirdi ki, bu 21-ci əsrin də ən böyük layihəsi olacaq. Çünki onun təkcə iqtisadi baxımdan yox, həm də siyasi baxımdan önəmi bir sıra məqamları xüsusi əhəmiyyət kəsb eləyir. Dediyim kimi, təhlükəsizlik və digər məsələlər, xüsusilə ölkələrin bir-biri ilə əməkdaşlığının artırılması. İlham Əliyev öz çıxışında dedi ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin ərsiyə gəlməsi özü böyük bir beynəlxalq birlik yaratdı. Yəni, bura cəlb olunan həm layihənin inşasına cəlb olunan şirkətlər, onlarla yəni həmin dövlətlərin cəlb olunması, eyni zamanda boru kəmərinin ərazisindən keçən ölkələr və nəhayət bu kəmərin çəkilməsində xüsusi marağı olan böyük dövlətlərin bu işə cəlb olunması böyük bir beynəlxalq birlik yaratdı ki, bu birliyin özü də dünyada əminamanlığın, sülhün bərqərar olunmasına səbəb olur. Eyni zamanda onu da deyim ki, tədbirdə mərhum prezident Heydər Əliyevin əməyi qiymətləndirildi və qeyd olundu ki, məhz onun iradəsi nəticəsində bu proyekt həyata keçirilib və bugün onun iyulun 13-də gerçəkləşməsində onun əməyi var. Rövşən.
Çox sağ ol, İlqar. İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri, Ceyhan şəhəri. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini hələ layihə zamanlarından irəlilədənlərdən biri. Türkiyənin keçmiş prezidenti Süleyman Dəmirəl, qarqaşalı bir bölgədə, qarqaşalı bir vəziyyətdə bu kəmərin çox böyük əhəmiyyəti olduğunu deyir. Cənab Dəmirəlin müxbirimiz Mais Əlizadiyə dediklərini dinləyək.
Büyük projedir, Asım projesidir. Çox büyük bir işbirliyi projesidir. Aslında bir İpek yolunun kapısıdır. Dünya açılan yeni bir penceredir. Bilhassa Türk alemiyle, yani büyük Türk topluluğu ile Batı'yı bağlayan bir kemerdir, siyah kemerdir. Böyle bir projenin 10 sene daha olsa yapılıp meydana getirilebilmiş olması başarıdır. Burada değerli dostum, büyük devlet adamı Sayın Haydar Aliyev'i rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Kendisinin projenin başlangıcında olan ülkenin cumhurbaşkanı olarak çok büyük rol olmuştur. Olmasa, yani kendisi eğer Sayın Haydar Aliyev olmasıydı böyle bir proje olamazdı. Ve Şivanasya'nın Gürcistan Cumhurbaşkanı olarak boru hattının geçişinde karşılaştığı mukavemetleri yenmede çok büyük rol olmuştur. Şivanasya gibi bir dünya devlet adamının orada o zaman da bulunması da çok büyük değer taşıyordu. Sonra bir şükran borcumuz daha var. O da Nazarbayev'dir. Nursultan Nazarbayev bu Kazak petrollerinden bir miktarını bu boruya vermesiydi. Yine borunun fizibilitesi zor olurdu. Bütün buna ilaveten Türkiye'de gelmiş geçmiş hükümetlerin de bunda çok büyük rol olmuştur. Benim buradaki rolüm Türkiye Cumhuriyeti'nin evvela başbakanı sonra cumhurbaşkanı olarak geçen 10 sene içinde yani 90'lı yıllarda projenin koordinasyonunda ve takibinde diğer değerli zevapla beraber çalışmış olmamdır. Bir teşekkür daha var. Bu da Amerika hükümetinedir. Evvela Amerika Cumhurbaşkanı Baba Bush, daha sonra Clinton ve daha sonra da bugünkü Cumhurbaşkanı bu projenin gerçekleşmesine çok yardımcı olmuşlardır. Hayırlı olsun. Böylece de Hazar Havzası'ndaki halkların, Azerilerin, Kazakların ve petrolün çıktığı ülkelerin halklarının, geçtiği ülkelerin halklarının, Gürcistan'ın, ondan sonra Türkiye'nin bundan refah payı alacağı görünüyor. Çok güzel bir projedir. Burası böyle kargaşa bir ortamda ve kargaşa bir bölgede uluslararası işbirliğinin de çok güzel bir örneğidir. Tekrar tekrar Azerbaycan halkına, Gürcistan halkına, Türkiye halkına hayırlı uğurlu olmasın diyorum. Dünya Kazak halkına hayırlı olmasın diyorum. Yani insanlığa bir hizmet yapılmaktadır. Akdeniz'in bu köşesinde şimdilik 50 milyon daha sonra 70 milyon tonluk bir petrol bulunması halkın yere büyük hizmet edecektir. Çok güzel bir proje gerçekleştirilmiştir. Mutluyum, seviniyorum.
Bu Türkiye'nin keçmiş prezidenti Süleyman Dəmirəlin Azadlıq Radyosuna dedikləriydi. Bakı-Ceyhan neft kəmərinə cəlb olunan ölkələrin həm indiki, həm də keçmiş liderləri bu kəmərin gerçəkləşməsinin böyük beynəlxalq siyasi və iqtisadi əhəmiyyət olduğunu deyirlər. Bu barədə fərqli fikirləri isə biraz sonra dinləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıya dönək. Əvvəlcə kəmərin siyasi əhəmiyyəti barədə. Ölkənin sıravi vətəndaşları bu kəmərə ümid bağlayırmı? Təhlilçilər onun siyasi əhəmiyyətini nədə görürlər? Müxbirimiz Babək Bəkirin reportajı.
Bəlkə də Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri yeganə mövzudur ki, Azərbaycanda rəqib olan siyasi qüvvələrin bu məsələdə fikirləri bir-birindən o qədər də kəskin fərqlənmir. Əksəriyyət bu kəmərə Azərbaycanın müstəqilliyini gücləndirən əsas amil kimi izah edir. Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov deyir ki, belə bir böyük layihənin gerçəkləşməsi ilə Azərbaycan dünya dövlətləri arasında daha çox tanınmağa başladı.
Hər bir dövlət təhlükəsizliyini təmin etmək üçün təhlükəli proyektləri həyata keçirməlidir. Təhlükəli proyekt deyəndə, o deməkdir ki, o proyektdə dünyanın gözü olmalıdır, dünyanın münasibəti olmalıdır. Ancaq bir nə qədər təhlükəli olsa da, dövlət özündə o gücü tapırsa, o təhlükəli proyekti həyata keçirdirsə, deməli təhlükəsizliyini təmin edir.
Səməd Seydov deyir ki, BTC tək Azərbaycanı dünyaya inteqrasiya etmir, həm də sivil dünyanın prinsiplərinin Azərbaycanda daha çox qəbul edilməsinə xidmət edir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan dünya ilə onun dilində danışmağa öyrəşdikcə və siyasi-iqtisadi cəhətdən möhkəmləndikcə öz problemlərinin öhdəsindən daha asan gəlməyə başlayacaq. Azərbaycanda müxalifətdə olan siyasi qüvvələr də hakimiyyət kimi Bakı-Tbilisi-Ceyhanın siyasi əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirirlər. Ancaq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, BTC-ni himayə edən dövlətləri əsas maraqlandıran regionun təhlükəsizliyidir. Ona görə də BTC hakimiyyətin vəd etdiyi kimi Qarabağın Azərbaycanın qaytarılmasına xidmət etmədi. Bununla belə Əli Kərimli də hesab edir ki, bu kəmər Azərbaycanın regionda rolunu xeyli artırır.
Bütövlükdə yəqin ki, bu kəmərin çəkilməsi Cənubi Qafqazı Avropaya daha da yaxınlaşdıracaq. Cənubi Qafqazın Avroatlantik məkana inteqrasiyasına kömək etmiş olacaq. Ona görə də biz bütün mənalarda bu kəmərin çəkilməsini, bundan sonraki fəaliyyətini müsbət qiymətləndirməkdəyik.
Politoloq Rasim Musabəyov isə deyir ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin reallaşması ilə Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa Birliyinin maraq dairəsinə keçib. Bu isə Azərbaycana bütün sahələrdə güclənməyə imkan yaradır. Rasim Musabəyovun sözlərinə görə BTC ətrafında Azərbaycanda uzun müddət səhv təsəvvürlər olub. Həm hakimiyyətdə, həm də müxalifətdə olan bir sıra siyasi qüvvələr hesab ediblər ki, xaricin dəstəyi ilə ölkədəki bütün problemləri yoluna qoymaq olar. Rasim Müsəbəyovun sözlərinə görə nə qədər ki, daxili səylər artmayıb, xarici dəstəyin o qədər də əhəmiyyəti olmayacaq.
Neftin böyük həcmdə bazara çıxarılmasında ayrı bir amil də var. Orta təbəqə bərpa oluna bilər və belə olan halda elə bir Azərbaycanda o demokratiya inkişafı üçün müəyyən iqtisadi zərurət möhkəmlənəcək. Ona görə mən neft amilində dolayısıyla yolla da olsa Azərbaycanda inkişaf üçün və o cümlədən demokratik inkişaf üçün heç də mənfi yox, pozitiv bir faktor hesab edir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan mövzusunu siyasətçilər kimi adi vətəndaşlar da həvəslə müzakirə edirlər. İndi də Bakıda söhbətləşdiyim bir neçə sadə vətəndaşın fikirlərini dinləyək.
Gözünüz aydın olsun. Belə bir nəhəng tikintinin, belə bir nəhəng layihənin başa çatmasından mən çox sevinirəm və çox şad oluram.
İnanın, həm birinci Azərbaycan üçün, həm Türkiyə üçün ən gözəl şeydir. Yəni, bana görə qiyməti biçilməz bir gələcəkdir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin siyasi əhəmiyyəti Azərbaycanın birincisi dünyada tanınması deməkdir. İkincisi onun möhkəmlənməsi deməkdir. Üçüncüsü regionda artıq aparıcı bir dövlətə çevrilməsi deməkdir.
Siyasi əhəmiyyəti olsaydı göz önündə olardı. Ona görə ki, bu günlərimiz Qarabağ problemi həll olunardı.
Dünya inteqrasiya prosesində Azərbaycan çox ciddi irəliləyişlər əldə edir və dünyada söz sahibi olmağımızda yəqin ki, böyük əhəmiyyət olacağına inanıram.
Vallahi çox əhəmiyyəti var. Sabitlik olacaq, müharibə olmayacaq.
Ən yaxşı günümüzdür. Bu bizim üçün böyük fərəhdir.
Babək Bəkirin Bakıdan reportajını dinlədik. Bakı-Ceyhan kəməri iqtisadiyyat üçün nə deməkdir? Bu barədə az sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
3 ildən sonra kəmərin ötürəcəyi neft gündə 1 milyon barilə çatasdı. Elə neftdən gələn gəlirin də həmin vaxtdan başlayacağı gözlənilir. Əsas böyük gəlirin. Təxminən 4 milyard dollara başa gələn bu layihədən Türkiyə və Gürcüstan tranzit haqqı, Azərbaycan və neft şirkətləri isə böyük gəlir gözləyir. Neft gəlirlərinin artması və yaxud gözlənilən qəfil artım iqtisadiyyata hansı təsirlərini göstərə bilər? Qəfil artımın bütövlükdə iqtisadiyyat üçün nə demək olduğuna işarə olan Holland xəstəliyi, yoxsa iqtisadiyyatın bütün sahələrinə təkan? Sıravi vətəndaş buradan bir gəlir umurmu? Müxbirimiz İlkin Məmmədovun reportajı.
Bu borunun çəkilməsi Azərbaycanı bütün dünya dövlətləri arasında qabağa çıxartacaqdır. Dövlətə gəlir gətirəcəkdir.
Ola bilər ki, dövlət büdcəsindən nə qədərsə müəyyən məbləğ keçirilsin, ondan büdcə təşkilatlarına pul ayrılsın, ancaq deyə bilmərəm dəqiq ki, hamıya çatacaq ondan bir pay.
Mən hələ onu hiss edəmirəm. Hər halda büdcəyə təsiri olacaq da, müsbət təsiri olacaq. Büdcəyə təsiri varsa, artıq büdcə məsələləri üçün də biraz yaxşı olacaq.
Bunlar Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft ixrac kəməri, qısaca bitici haqqında rəyini soruşduğum Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Sıravi vətəndaşlardan biticiyə böyük ümidlə baxanlar da var, pesimist yanaşanlar da. Amma onu demək olar ki, siyasi əqidəsindən və ideoloji baxışlarından asılı olmayaraq, Azərbaycanda çoxları neft layihələri və biticinin çox vacib olduğunu deyir. Məsələn, müxalifət düşərgəsinə yaxın olduğu bilinən iqtisadçı Qubad İbadoğlu, BTC-nin iqtisadi cəhətdən Azərbaycana faydası haqqında heç də iqtidar partiyasında təmsil olunan həmkarlarından az misal çəkmədi. Qubad İbadoğlu.
Bakı-Tbilisi Ceyhanın qəsdəliyən ən iri dövlətlərin başında Amerika Birləşmiş Ştatları durur və qəsdən ölkəmizə yeni investisiyalar və müasir texnologiyaların axını üçün yeni şərait yarada bilər. Bakı-Tbilisi Ceyhanın çəkilməsinə qoyulan müxtəlif növ investisiyalar Azərbaycanda qalıbdır. 4100-dən çox sahibkar üst-üstə 15 milyon dollara yaxın ilə torpaq payına görə kompensasiya alıbdır.
Bakı-Tbilisi Ceyhan neft kəməri səhmdarlarına 3,6 milyard dollara başa gəlib. Bu kəmərlə neftin daşınma xərcləri səhmdarlar üçün 1 ton neft üçün 24 dollar olacaq. Amma artıq Qazaxıstanın da öz neftini bu kəmərlə ixrac eləmək niyyətini bildirməsi əsrin ən bahalı layihələrindən biri olan Bakı-Ceyhan kəmərini daha da xeyirli eləyə bilər. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasına 10 il rəhbərliyi eləyən iqtidardakı Yeni Azərbaycan Partiyasından olan iqtisadçı Səttar Səfərovun fikrincə, bu kəmər Azərbaycanı ancaq xammal ixrac edən ölkədən həm də tranzit imkanları olan dövlətə çevirir. Səttar Səfərov.
Əsas ixrac neft kəmərinin işə düşməsi Azərbaycanı yalnız neft ixrac edən ölkə kimi yox, eyni zamanda tranzit ölkə kimi dünyaya tanıdacaq. İndi Qazaxıstan nefti boru kəməri ilə axıdılacaq. Bir müddətdən sonra heç kim şübhə eləməməlidir ki, ola bilsin ki, Rusiya nefti də bu kəmərdən istifadə edə bilər və yaxud da ki, Türkmenistan öz neftini dünya bazarına çıxarmaq üçün bu kəmərdən istifadə edə bilər.
Bitizin işə düşməsinin Azərbaycan iqtisadiyyatına müəyyən mənfi təsirləri də olacaq. Kəmərin işə düşməsi ilə ixrac olunan neftin həcmi artacaq ki, bu da ölkəyə əlavə valyuta ehtiyatlarının gəlməsinə səbəb olacaq. Azərbaycan hökumətinin rəsmiləri isə zaman-zaman valyuta gəlirlərinin artması üzündən yaranan bəzi problemlər, manatın möhkəmlənməsi, əlavə inflyasiyanın yaranması və qiymətlərin artması kimi problemlərin olduğunu etiraf edir. Amma eyni zamanda əldə olunan vəsaitlərdən düzgün istifadə eləməklə problemlərin qarşısını alacaqlarını da deyirlər. Qubad İbadoğlu bu problemlərlə yanaşı biticinin həm də Azərbaycan ekologiyasına müəyyən mənfi təsirlər göstərəcəyini bildirir. Amma o da dərhal əlavə edir ki, bitici beynəlxalq kapitalla tikilən kəmər olduğundan, bu kəmər ətrafındakı ekoloji problemlərin həllinə şirkətlər özləri yardım edəcəyindən ziyanı xeyirə də çevirmək olar.
Landskapda bəzi dəyişiklər gedə bilər, yerli bitkilərin bölünməsi prosesi gedə bilər, kənd savad torpaqlarının şoranlaşması prosesi gedə bilər, müəyyən itkilərə biz orada məruz qala bilərik. Amma bütövlükdə götürəndə neft kəməri boyunca inkişafa və müəyyən mənada da ətraf mühitə investisiyalar qoyulmasına da şərait yarada bilər.
Bəzi ekspertlər 1994-cü ildə imzalanan müqavilədən təxminən 12 il keçəndən sonra tam gücü ilə işə başlayan BTC-nin hətta əsrin müqaviləsindən də daha uzun müddət Azərbaycana xeyir gətirəcəyini deyirlər. Məsələn, Yeni Azərbaycan Partiyasından Səttar Səfərovun fikrincə, Qazaxıstan, Türkmenistan və Rusiyanın neft ehtiyatlarının Azərbaycankindən çox olduğunu nəzərə alanda, Azərbaycanın neft ehtiyatları tükənəndən sonra da bu kəmərə ehtiyac olacaq. Amma əks siyasi düşərgədə yer alan Qubad İbadoğlu, Azərbaycan neftinin 65 il müddətində tükənəcəyi ilə bağlı BP şirkətinin rəqəmlərinə istinad edərək deyir ki, Azərbaycan nefti texniki istismar müddəti 40 il olan kəmərdən daha çox yaşayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Varmiq qalmaqalı siyasi mühitə nə təsir göstərəcək? Ətraflı xəbərlərdən sonra. İyulun 24-də Space FM radiosunda son verilişimiz gedəcək. İyulun 25-dən isə verilişlərimiz səhər saat 7:30-dan 7-yə qədər Aynis Çim radiosunda yayımlanacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakıda meyvə o qədər bahalaşıb ki, bəzi müştərilər meyvə almaq üçün rayonlara getməli olurlar. Səbəb nədir? Müxbirimiz Kəbiran Dilavəlinin reportajı.
Dünən mən bazarda olmuşam. Bir kilo ərik aldım. Hələ bir dənkidən 7 qutardım. Mürəbbə hələ danışmaq olmur. Ağ qilas da elədi 100 minə, 7 minə. Yaxşısı 9 mindir.
Bu yay kənd təsərrüfatı məhsullarının, xüsusilə meyvənin qiyməti o qədər bahadır ki, əvvəllər hər meyvədən azı 10 kilo mürəbbə bişirən Həqiqət Bayramova bu mövsüm uzağı 1-2 kilo ilə kifayətlənəcək. Onu da bazardan almayacaq, rayonda yaşayan qardaşı gildən gətirəcək. Çünki bazarda əriyin gilasın kilosu 10 min manatdır. Həqiqətin isə bu qiyməti meyvə almağa əli gəlmir, çünki əlində heç o qədər pul da yoxdur.
Allah qoysa rayona getsəm, gətirsəm, gənədir ki, bişirərəm, yoxsa cüz başa gələr, tək bir soq alım bişirim. Amma belə yox, belə alınmır. O qiymətlə, maaşla hər şeyi müqayisə eləyəndə alınmır.
Bakı bazarlarında olan alıcıların da çoxu Həqiqət kimi düşünür. Famil deyir ki, bugün bazarı çox gəlsə də 10 min manatdan aşağı qiymətə qilası rast gəlməyib.
Aldığımız maaşla bazar qiyməti düz gəlmir. Qilas, məsələn, biz alardıq yadımdadır bir 4 minə keçən il. 10 min olub. Fantastik təzədə bu bahalaşıb. Bir qilası misal deyirəm, hər şey bahalaşıb.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində isə deyirlər ki, qiymətlərin sürətlə qalxmasının səbəbi əhalinin pul gəlirlərinin yüksəlməsi, məhsulun bazara istehsalçının yox, vasitəçilərin əli ilə yol tapması ilə bağlıdır. Nazirliyin qiymətlərin monitorinqi şöbəsinin müdiri Rauf Məmmədov.
Meyvə tərəvəzinin qiymətinin baha olması ilk növbədə əhalinin maddi rifahının yüksəlməsi, enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin baha olması, bu il məhsulun istehsalının aşağı olması, ixracatın artması, istehsalçının birbaşa bazarda iştirak etməməsi, arada olan vasitəçilərin sayının çox olması. Bundan başqa bazarlarda kəndli üçün yaradılan şəraitin kəndli üçün, alverçilər üçün yox, kəndli üçün şəraitin olmaması. İndi bunun adına bilməm, monopoliya deyilər, nə deyilər.
Kənd təsərrüfatı məhsullarını bazara gətirib satan Qasım Əliyev isə deyir ki, qiymətlərin qalxmaması üçün hökumət fermerlərə kreditlər verməlidir. Yoxsa bu qiymət artımı çox davam eləyəcək.
Hökumətin gərək bu sahəyə nəzarəti olsun. Əgər yoxdursa, istər-istəməz bağlanışma olaraq. Kredit bıraxsın, texnika olsun, cəmaat da həmin kreditin hesabına öz iş fəaliyyətini genişləndirsin. Nə qədər məhsul çox olsa, o qədər də ucuz olar.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə deyir ki, bazarın tələblərinə uyğun qiymətlərin qalxması gözlənilir. İnsarçılığı aradan qaldırmaq, fermerlərə şərait yaratmaqla bunun qarşısı alına bilər.
İnsarçılığın aradan qaldırılması, real rəqabət mühitinin yaradılmasıdır. Əgər yerli məhsullar baha başa gəlirsə, oxşar məhsulların xaricdən gəlməsini təmin etmək olar, bazarda rəqabət yaransın. Yəni bu insarçılığın qarşısı alınması istiqamətində olan addımlardan ibarətdir. Kənd təsərrüfatının məhsulların artmasına şərait yaratsın. Yəni fermerlərə daha ucuz məhsullar istehsalına imkan yaradılsın. Yerli istehsalın inkişafı istiqamətində dövlət tədbirlər həyata keçirməlidir ki, bundan yerli istehsal genişlənsin.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Rauf Məmmədov isə deyir ki, istehsalçı ilə istehlakçı arasında əlaqələr birbaşa olsa vəziyyət düzələcək. Bununla da dövlət nəzarəti mexanizmi qismən bərpa olunacaq.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır, bizdən ayrılmayın, xəbər başlıqlarına qayıdacaq.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşından İndi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. BTC-nin Ceyhan limanında açılışı oldu. İsrail Livanı blokadaya alıb, Beyrut hava limanını hərbi bazaları bombalayıb. Azərbaycanda ali məktəblərə imtahanların tarixi elan olundu. ATƏT yeni fikirçilər barədə hökmün sərt olduğunu deyir. Və hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda gecə 22-24 dərəcə isti, gündüz 32-34 dərəcə isti gözlənir. Rayonlarda gecə 20-25, gündüz 32-38, dağlarda gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Bizdən ayrılmayın, verişlərimiz davam edir. Bugün həmişəkindən fərqli olaraq Globus proqramını yox, bir neçə gün əvvəl efirə gedən Panoram verişini dinləyəcəksiniz. Barmeklə bağlı qalmaqal Azərbaycanda investisiya mühitinə təsir eləmir ki, Panoram verişində bu suala cavab axtarılır. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişidir. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bakı büromuzun qonağı isə Nazirlər Kabinetində İqtisadi və Maliyyə Krediti Sektorunun müdürü Oktay Haqverdiyevdir. Bundan başqa söhbətdə Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı və Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli də iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz Oktay müəllim. Təşəkkür edirəm ki, bu isti vaxtı, bizə işinizin qızmar vaxtında vaxt ayırdınız, gəldiniz bizim Bakı büromuza.
Böyük, çox sağ olun, minnətdarım.
Oktay müəllim, həftənin əvvəlində Barmekin hesablarına həbs qoyulması və şirkətlə müqavilənin pozulması haqqında fikirlərin səslənməsi belə bir fikrə rəvaç verdi ki, Azərbaycana yatırım qoymaq istəyənlərin sayı azala bilər. Xüsusən də söhbət bu xaricdən gələn sərmayədarlardan gedir və mən də söhbətə oradan başlamaq istəyirdim ki, Azərbaycana yatırım qoymaq istəyən xarici investorlar çoxdurmu və onların arzusu üçün bütün şəraitlər varmı?
Son 10 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 29 milyard dollar yatırım yatırılıb. Onun 22 milyardı xarici investisiyadır. 7 milyardı bizim daxili mənbələr hesabına olub. Orta hesabla ildə 2.9 milyard dollar orta hesabla ölkəyə deməli investisiya iqtisadiyyatın inkişafına investisiya qoyulub. Əsas etibarilə, əlbəttə ki, hamı bunu bilir, bu da bu, qabaiyyət deyil. Əsas etibarilə neft sənayesinə, sektoruna bunlar gedib, əsas etibarilə. Amma bu, yenə də deyirəm...
Əsas qeyri-neft sektorunda bu sərmayənin rəqəmləri milyardlarla nə qədərdir?
Yəni, bizim o daxili investisiyalarımız ki var, 7 milyard deyirəm ha. Əvvəla onun özü sırf hamısı qeyri-neft sektoruna gedib. Bir də o qalan 22 milyarddan xarici sərmayələr ki var, onun bir 4-5 milyardı qeyri-neft sektoruna gedib bu son ildə, son 10 ildə. Misal ki, götürək Coca-Cola tikilib, məndən pivzavod tikilib, sonra Maloşi kombinat tikilib, otellər hamısı onların hesabına tikilib.
Deməli, sərmayə yatıran xarici şirkətlərdən danışdınız ki, cəlb eləyib siz Azərbaycan iqtisadiyyatına, ancaq onların bir... İçində bir xeylisi gəliblər, burada işləyib, yarımçıq işləyiblər. Yəni, vaxtından tez,
bir qismi gediblər.
Vaxtından tez gediblər. Lufthansa şirkəti yadıma düşür, sonra bu yaxınlarda bir neçə belə şirkət.
Aydındır, bu da təbiidir. Yəni, bunu dramatikləşdirmək lazımdır. Əlbəttə ki, kimsə gəlir, biraz işləyir, nəsə onun xoşuna gəlmir, hansısa elə açığını deyək, bəlkə də korrupsiya ilə qarşılaşır, bəlkə də hansısa bir ayrı məsələ, çinovnikin bürokratiya ilə qarşılaşır, üz döndərib çıxıb gedir.
Gedənlərin çox elə korrupsiyanı...
Yox, ola bilər, mən o işi, o məsələyə qarışmıram, yəni mən kimisə əlindən tutmamışam, ona görə mən deyə bilmərəm kim bu işlə məşğul olur. Ümumilikdə bu problem respublikanın qarşısında, hökumətin qarşısında durub. Bunu prezident də deyir, bütün hökumət də deyir və bu barədə proqramlar da qəbul olunub, mübarizə də aparılır və s. İndi bəlkə də biz istəyən səviyyədə aparılmır, amma aparılır da. Amma demək istəyirəm ki, o investorların getməsi heç də bu, misal üçün, ayrı ölkələrin, bu yaxında mən Türkiyədən gəlmişəm, onlarda da həmən problemlər olub vaxtı ilə, indi də var. Yəni, hansısa investor gəlib, işləyib, sonra nəsə xoşuna gəlməyib, nəsə olubsa, çıxıb gediblər. Elə şeylər də olur. Burada heç bir, belə bir qeyri-adi bir şey yoxdur.
Bu yaxınlarda Barmek Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyin Qabul öz şirkətinin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı mətbuat konferansı keçir və orada deyib ki, mənim yəni, rəhbərlik etdiyi şirkət Azərbaycan getməsi ölkənin investisiya mühitinə mənfi təsir göstərəcək. Siz bu fikirlə razısınızmı?
Bu, bilirsən, bir növ şantajdır. Ona görə o sözlərə fikir vermək də lazımdır. Kimin Azərbaycanda marağı varsa, onlar artıq Azərbaycandadır. Öz yerində tutub, oturub burada. Sizə bir misal gətirim. Bu neft kontraktlarının həyata keçirilməsi üçün burada bir çox podrat təşkilatlar işləyib. İndi olan işi qutarıb. Bu yaxında məsələ qaldırıblar ki, biz indi istəyirik Qazaxstanın, Türkmənistanın sifarişi ilə hansısa işlər görək. Amma Azərbaycanda oturaq. Çünki burada 5000 nəfər bizdə adam Azərbaycanlı vətəndaş işləyir və biz istəyirik burada oturaq, amma onların sifarişlərini yerinə yetirək. Çünki sizdə iş qutarıb, yəni bu kontraktlar üzrə işləri qutarıb. Məsələnin özünün qoyuluşu, yəni onlar tərəfindən. Nə deməkdir o? Elə bir infrastruktur bizdə yaranıb ki, onun üçün, yəni normal işləmək üçün. O Qaşaqanda yoxdur. Ora səhradır. O maraqlıdır burada qalmağa. O heç yana da getməyəcək. Hətta bəzi güzəştlər istəyir bizdən, onu da heç verməyəcəkdir bəlkə o güzəştləri. O, onsuz da buradan heç ara getməyəcək. Onların qoyduğu məsələni mən sizə aydın gətirmək istəyirəm ki, o zadın Hüseyn Arabuldur, nədir? Onun dediyinə qarşı mən demək istəyirəm ki, burada qalmaq istəyən investorlar var, fadrəçiklar var, xarici kampaniyalar var və nəyə görə qalmaq istəyirlər burada? Çünki bizdə, misal üçün, axşam həmən o adamla bıtavoy şeyi götürürəm, yəni adi bir şey. Axşam hansısa bir restorana gedə bilir, ya əyləncəli mərkəzə gedə bilir. Hansı özü üçün keyf eləyə bilir də Azərbaycanda, yəni Bakıda demək istəyirəm.
Oktav əmin, siz daha yaxşı bilərsiniz, bu bir neçə əl əvvəl, Barmekdən əvvəl tenderi Siemens, Almanyanın Siemens şirkəti udmuşdu və o bir çox şərtlər də irəli sürmüşdü, amma hökumət bununla razılaşmadı və Barmek, necə deyirlər, müsabiqədən kənar şərtlərlə irəli çıxdı. Və indi də bax, Barmeklə bağlı hələ indi komissiya işini bitirməyibdi, Barmek təbii ki, özünə sərfəli olanı deyir, hökumət özünə sərfəli olanı deyir, amma bunun yaranan problem həm də hökumətin yaratdığı problem deyilmi? Yəni ki, o zaman bəlkə də Siemens'in şərtləri ilə razılaşsaydı, bugün bu problemlər üzə çıxmazdı.
Məsəl üçün, Siemens burada işləsəydi, biz bilmirik onun aqibəti necə olacaqdı. Bəlkə də bundan da pis olacaqdı. Elə bir faktor var. Məsəl üçün, Azər Alümini, Fonten şirkəti gəldi burada işlədi. Bu, Türkiyədə olur ki, Qalandiyadır da. Yəni, bu elə bir şeydir ki, bunu zarani 5 ildən sonra nə olacaq, mən nə bilmək olardı o vaxtı, nə bilmək olardı. Bu bir. İkincisi də ki, Barmekin özündən götürdüyü zatlar, öhdəliklər bizi daha çox qane eləyirdi, nəinki Siemens'in. Çünki Siemens əvvəla bizdən garanti istəyirdi, hökumət, dövlət garantisi. Amma biz Barmekə elə bir garanti vermədik. Sazişə qol çəkdik, hərə öz vəzifəsini öz boynuna götürdük ki, hökumət bu işləri görəcək, o da bu işləri görəcək. Bu araşdırmalar göstərir ki, öhdəlikləri o həyata keçirməyib.
Oxta müəllim, keçən ilin yayında, yəni Rusiyanın RAO ES şirkətinin rəhbəri Anatoli Çubayz Sankt-Peterburq şəhərində publika qarşısından çıxış eləyəndə belə bir fikir söyləmişdi ki, biz artıq liberal imperiya doktrinasını qəbul eləməliyik və post-sovet ölkələrinə tankla, topla yox, investisiyalarla, oranın strateji müəssisələrini ələ almaqla daxil olmalıyıq və bundan sonra Azərbaycan mütəxəssisləri hesab eləmişdi ki, onun əsas niyyəti enerji sektorunu ələ keçirməkdir və bəzi ölkələrdə də bunu həyata keçirdilər. O vaxt Azərbaycanlı iqtisadçılar belə bir fərziyə irəli sürdülər. Gələcəkdə, yaxın gələcəkdə, yəni 5-6 ayda Barmek Azərbaycan şirkətinin sıxışdırılması və onun yerinə RAO ES-in gətirilməsi gündəmə gələcək. Doğruldu bu, yarısı doğrulub. Yəni ən azı Barmek Azərbaycan şirkəti artıq Azərbaycandan getmək üzrədir. Bununla yanaşı Rusiyanın bir sıra iri şirkətləri, xüsusilə də aluminium sahəsində fəaliyyət göstərən, onlar Azərbaycana doğru gəlməkdədir və bildiyimə görə bir neçə milyardlıq investisiya layihələri ilə gəlmək istəyirlər. Bu barədə fikirləriniz necədir sizin?
Əvvəla ona deyim ki, mən qətiyyən etiraz edirəm ki, bizim strateji sahələrimizi hər hansı bir ölkənin kampaniyalarına, şirkətlərinə sataq, yəni nəsə, bunu Ermənistan kimi. Amma idarə etməyə vermək olar. O mənada ki, əgər doğrudan da müasir şəkildə həmi bunu idarə edəcək, bu sahəni effektli eləyə biləcək. Misal üçün, əgər Rusiyanın RAO ES-in deyiriksizsə, deməli, onların doğrudan da təcrübəsi çox böyükdür, çox böyükdür. Amma mən, misal üçün, qətiyyən etiraz eləyərdim ki, lap hələ ötürmə sektorunu, yəni elektrostansiyalara demirəm, lap ötürmə sektorunu ona biz sataq, yəni nəsə bilmək. Amma idarə etməyə vermək olar ona. Niyə də olmasın? Çünki o, əgər yatırım qoymaq istəyir, bütün o setləri dəyişmək istəyir, yeni transformatorlar qoymaq istəyirsə, paralas da eləsin, amma xeyrin də götürsün. Bir də ki, bizdə, misal üçün, belə bir problem var, var, hansını ki barmaq eləməli idi, öhdəliyi də götürmüşdü. Bu yığım əmsalı. Məsələn, Çubayis görürsüz, daha nədir, hərbi hissələrin elektrizadını kəsirdi ki, pulunu verməmişdi deyinə. Bizdə də elə bir adam lazımdır ki, bu, yəni mən ölüm, sən ölümlə olmasın. İstifadə elədiyin şeyin gərək pulunu verəsən, parasını verəsən.
Amma Arabul həmişə deyirdi ki, işıq pulunu verməyənlərin önündə məmurlar gedir. Yəni o iri villaların sahibləri gedir. Bax bu
yox, getsin. Yəni,
o intizam yəqin ki, hökumətdən də başlamalıdır.
Yox, məsələ ondadır ki, əgər onun elə bir faktı varsa, çıxarsın, qoysun ortalığa. Belə-belə deməklə olmaz. Bu gərək ortalığa qoyursun. Onu konkret desin. O ümumi söhbətlə olmaz.
Onun üçün bir neçə dövlət iri dövlət məsələlərinin adını çəkirdi. Metropolitenin.
Metropoliten, əgər dövlət məsələlərindən gedirsə söhbət, həmin o metropolitendir ya arisi kimdirsə, bizim büdcədə bütün dövlət məsələlərini, hansı ki büdcədən maliyyələşir, onların elektrikə görə ödəniş haqqını büdcədə nəzərdə tutulub olar üçün konkret, özdə konkret yazılıb ki, yəni onu o pulu ayrı şeyə sərf eləyə bilməz. Yazılıb, limit qoyulub ki, bu elektrenergiyanın puludur və o da verilir. Deyir, amma ki, konkret bir fakt gətirmir.
Yəni, sənin halda şirkətin özünün mexanizmi olmalıydı da? Yəni,
əlbəti, şirkət nə eləməlidir? Elementarını kəsməlidir işığı.
Amma yadıma düşür ki, belə hallar olanda həmin o şirkətlər, xüsusən də bəzən dövlət əhəmiyyətli müəssisələr şantaj verirdilər ki, yəni bəzən ultimatum qoyurdular ki, bax, həyat əhəmiyyətli müəssisələr işıqsız qala bilər və s.
Aydındır ki, yəni, misal üçün, hökumət üçün bu zavoddur, fabrikdir, pulunu ödəmirsə, və o zavodun buraxdığı məhsul dövlət üçün əhəmiyyət kəsb eləyir. Əlbəttə ki, bu fövqəladə haldır və bizim tarixdə, yəni bu yaxın tarixlərdə elə olub ki, biz hansısa məhsənin hesabını bağlamışıq biz. Yəni, hökumət tərəfindən bağlanıb. Çünki biz o məhsənin dayandırmasına yol verə bilməzdik. Amma ümumilikdə götürəndə hər bir şirkət, ya məhsə, təşkilat, kim olur olsun, nə istifadə edibsə onun haqqını verməlidir. Ona görə əlbəttə ki, bu elə bir şey deyil ki, bir ilin ərzində həll olunsun. Yəni, qanunvericilik, normativ axtar, nə istəyirsən var. Amma bunun işlənməsi məsələsi biraz çətinləşir. Bir də ki, burada gərək, əlbəttə ki, Barmek çox sərt işlər görməlidir, sərt bu işə yanaşmalıdır. Temboli buna vermişlər idarəçiliyə. Kəsmək lazımdır, kəsəydi. Niyə kəsmir?
Söhbətə azacıq ara verək. Mən söhbətə gec qoşulmuş dinləyicimizə deyim ki, Azadlıq Radiosunda Panorama verilişini dinləyir. Bakı Büromuzun qonağı isə Nazirlər Kabinetində İqtisadi və Maliyyə Krediti Sektorunun müdürü Oktay Haqverdiyevdir. Qonağımıza sualları isə biz veririk. Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Hüseyn Arabulun dediyinə görə avqustun 3-ünə qədər Bakı və Sumqayıt elektrik enerji paleti sistemində problem olmayacaq. Amma onun elə dediyindən bir neçə gün sonra Səfərin misalın 5-ində Binəqədi, Nəsimi rayonlarında elektrik enerjisi verilməsində fasilələr olub. Sonra burada da qarşılıq ittihamlar olub. Barmek deyib ki, Azərenerji də günah, Azərenerji deyib ki, bizə deyil, o Barmekdədir. Yəni, yəqin dinləyicilər üçün də maraqlı ola bilərdi. Bu təhvil təslim prosesi hələ gedir. Yəni, belə bir hallar baş vermə təhlükəsi nə dərəcədə var və hökumət belə olduqda hansı tədbirləri görəcək?
Təsdiqləyə bilmərəm, bu belə şey olub ya olmayıb, mən yoxlamamışam, bunu komissiya olmalıdır, yoxlamalıdır, nəyin hesabına, nəyə görə bu belə olub ya olmayıb, bilmirəm. Amma əgər belə bir şey olursa, bu elementar nə təxribatdır, kimisə tərəfindən, ya Barmek tərəfindən, ya Azenerji tərəfindən. Amma Azenerji inanmıram mən, çünki o maraqlı deyil bu məsələdə. Amma Barmek tərəfindən ola bilər ki, göstərsin ki, və bunsuz burada aləm dağılacaq. Ola bilər. Mən yenə də deyirəm, mən bunu təsdiqləyə bilmərəm. Amma əgər belə bir şey varsa, yəni Bütün transformator var, xət var vesaire, her şey yerindədir. Birdən işıq gəlmir. Niyə bu olmalıdır? Nəcib, bu elementar təxribatdır. Kimsə istəyir ki, aranı qarışdır.
Oktar əlim, yenə bu barmek məsələsinin üzərində dayanırıq. Ekspertlər bu haqda müzakirələr açdılar ki, barmekin gedişi ilə barmekin bağlanmış 25 illik müqavilənin pozulması ilə xarici investorlar ehtiyat edəcəklər bölgəyə gəlməyə. Bu fikirlər var. Bir, ikincisi də o fikir də var ki, bu son bir neçə ildə ölkədən bir xeyli kapital çıxarılıbdır. Bax, bu fikirlərə, bu deyilənlərə
əvvəl söz sualınızın lap əvvəlinə gəlim. O fikri Ələ Qaqran Arabul yayıb. Fikirə nə var ki, deyin də nə qədər istəyirsiniz, amma bu ola bilməz axı elə şey. Yəni, bu boyda hökumət, devlət, yəni bilmir ki, bu işlər nə ilə qutara bilər. Yəni, biz bunun qarşısını almaq üçün bizdə elə bir güc yoxdur ki, ya hansısa bir təxribatın qarşısını almağa. Ya investorlar bura gəlib gəlməyəcəksə bunu biz bilmirik ki, ya yəni bu Armekin getməyi ilə investor bura gələcək ya gəlməyəcək, bunun problemi deyil ki bu. Biz konkret layihələr üzrə gəlirlər. Bax, bu saat mənim stolum üstündə 3-4 dənə layihə var. Burada işləmək istəyənlər var, yatırım qoymaq istəyənlər var.
Bu hansı sahələrdir?
Hələ yenə də infrastrukturdur. Yəni biz ayrı layihələrə baxmırıq. İnfrastruktur, ya elektrostansiyalardır, sonra qızıl proyekti var, bilirsiniz. Nu var, Amerika var, Hollandiya var, sonra Almanya var.
Rusiyada var mı?
Rusiya yoxdur, yox. Yəni var elə şeylər. O demək deyir ki, indi biz bunlara yol açacaq, deyəcək ki, gəl bura. Çünki biz baxırıq özümüz də kimdir. Vəfər bu müraciət eləyən özü kimdir? Dünyada bu tanınmış cədir, bir hansısa bir aferistin biri deyil. Bu olub elə şeylər.
Məsələn, Fonten şirkətinin elə aferist olduğu sonradan elan olundu İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
tərəfindən. Fonten aferist zat deyil, onu kim deyir, düz demir. Prosto Fonten öz öhdəliklərini yerinə yetirmədi. O çox tanınmış bir şirkətdir, dünyada tanınmış şirkətdir. Onun abarotu 7 milyard dollardır, illik abarotu.
Devriyəsi.
Ayrı-ayrı ölkələrdə. İntihası Azərbaycanda belə oldu da, yəni ona da yenə də bilirsiniz, indi hər şey açılıb demək olmur, amma ki bizim də təqsirimiz olub ki biz əvvəldən onun üstündə nəzarəti çox sərt qoymamışıq. Müəyyən adamlarla onun əlaqəsi olub, nə oyundan çıxıblar özləri bilər. Demək istəyirəm ki əlbəttə ki nəzarət olmalıdır. Bu da bizim üçün bir dərsdir. Yəni gələcəkdə belə şeylərə yol verməmək üçün.
O fırıldaqçılar hansılar, hansı şirkətlər sonradan məlum oldu?
Bir sadəcə İtaliyadan bir ki, indi adı yanımdan çıxıb o şirkətin, biri gəlmiş, sonra yoxlandı, bilindi ki, belə bir şirkət vəbşə yoxdur. 1 milyard dollar bura gətirmək istəyirdi, yəni onu yumaq istəyirdi. Narka bizneslə məşğul olanlar bir qrup adamlardı. Açıq-açığına deyirdilər ki, biz 1 milyard sizin iqtisadiyyata qoyuruq, heç bizi maraqlandırmır zaten hara bunu istifadə edəcəksiniz. Konkret bizə garantiya verin ki, sonra siz bilə qaytaracaqsınız bunu. İndi onu yoxlamasaydıq, məsəl üçün belə bir təliyə düşə bilərdik.
Yaxın illərdə Azərbaycana çoxlu böyük miqdarda valyuta gələcək və bu təbii ki, imkan verəcək hökumətə ki, aktiv investisiya siyasəti yerinə yetirsin. Maraqlı olardı, enerji paylayıcısı kimi strateji bir sahəni hökumət özəlinə götürmək üçün imkan yarada bilərmi? Yəni, verməsin tutalım başqa şirkətlərə, ancaq özü götürsün bu öhdəliyi və yerinə yetirsin.
Bilirsiniz, o barədə hal-hazırda bir proqram işlənilir. İndi o əvvəl gərək hansısa bir məqsəd qoyursan qarşında, gərək əvvəl onu bir proqram şəklinə salasan, ya bizim dildə isə proyekt şəklinə salasan, sonra fikirləşəsən ki, bunu biz özümüz eləyə bilərik, ya eləyə bilmərik. Misal üçün, biz əgər şəbəkənin özünü istəyirik, müasir eləyək. Əlbəttə ki, biz özümüz eləyə bilmərik onu. Yəni, heç olmasa onun abaro dünyasını biz xaricdən gətirməliyik. Padriyat çıxı tapa bilərik burada. Amma avadanlıq oradan gəlməlidir də. Ona görə də bu proqram idi qutarandan sonra, ondan sonra biz müəyyən eləyəcək ki, hansı işləri biz özümüz eləyək. Hansınısa, hansısa bir xarici şirkətə havalə eləyək.
İnvestisiya mühitindən danışırıq. Siz 5 ballıq şikali ilə Azərbaycandakı müasir son investisiya mühitin neçə qiymətləndirirsiniz?
Əgər mühitdən gedirsə söhbət, hər halda bizdə 4 bal vermək olar. Mən bayaq, misal üçün, bir iki rəqəm gətirdim. 29 milyard, 22 milyard. Bu özü nəticədir. Amma əlbəttə ki, bu proseslərin içində negativ hallar da var. Kim buna etiraz edir? Əlbəttə ki, var. Bu bir gündə, iki gündə mentalitet dəyişə bilməz. Psixologiya dəyişə bilməz. Bu prosesdir. Nəsillər dəyişməlidir. Korrupsiyadan əgər gedirsə söhbət, sizə inandırım ki, ən azı 3 nəsil dəyişməlidir. Ən azı. O da hələ o demək deyir ki, ha, tamamilə korrupsiya yox olacaq. Yox. Məsələn, Finlandiyada heç olmasa 0.1% yenə də var orada zat korrupsiya. Birinci yerdə gedir, amma 0.1% var. İndi biz də hansısa bir ildə ha vaxtsa biz o gəlib o yerə çatacaq. Amma sonra nə olacaq? Çünki insanın nəfsi heç bir qanuna tabi içində deyil. Korrupsiya iqtisadi kateqoriya deyil, mənəvi kateqoriyadır. İnsan özündən asılıdır o.
Korrupsiya ilə dövlət məmurları, sülədə nazirlərə məşğul olunur, bu artıq həm də siyasi kateqoriya olur.
Bilirsiniz, həlbəttə ki, onu çevirmək olar siyasi kateqoriyada. Çünki əgər korrupsiya doğrudan da böyük maştabdadırsa və əhatə eləyir demək olar ki, bütün sahələri, həlbəttə ki, bu siyasi məsələdir. Misal üçün, hələ bizim Azərbaycan maştabını götürsən, jəkdən tutmuş qayıya kimi hər yerdə gələk nəsə verəsən. Amma bu o demək deyir ki, biz bundan hələ belə oturub buna baxmalıyıq. Burada bir kompleks, çoxlu kompleks işlər görülməlidir. Nəinki, misal üçün, maaşları artırmaq. O maaşları artırmaqla, misal üçün, bir müəyyən hissəsini bağlamaq olar bu problemin. Amma ümumilikdə insanların mənəviyyətini sağlamlaşdırmaq lazımdır.
Söhbətə azacıq ara verək. Mən söhbətə gec qoşulmuş dinləyicimizə deyim ki, Azadlıq Radiosunda Panorama verilişini dinləyir. Bakı Büromuzun qonağı isə Nazirlər Kabinetində İqtisadi və Maliyyə Krediti Sektorunun müdürü Oktay Haqverdiyevdir. Qonağımıza sualları isə biz veririk. Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalit Kazımlı və mən Şahnaz Bəylərqızı.
Amma siz hər şeyi bu mənəvi səbəblərlə bağlı. Mən razıyam ki, burada mənəvi səbəblər var. Amma bəlkə sistemin səbəbləri var. Yəni burada da hökumətin də görür.
Mən sizlə razıyam. Sistemin
yəni hamı eyni mənəvi kriterlərlə yaşaya bilmir də indi.
Əlbəttə ki, sistemin özü də həmişə təkmilləşdirilməlidir. Bu yenə də o da bir günün işi deyil. Yəni, burada, bilirsiniz, bayaq mən dedim də, mışleni dəyişməlidir. Təvəkkül dəyişməlidir. Sistemin özündə oturan adamlar ki var, biz üzümüzü tuturuq ona, ağzımızdan gələni deyirik ki, ay, bu məmurdur, bu belədir, helədir. Bir, əvvəl gərək bir fikirləşəsən ki, bu sistemin özü hardan başlayıb yaranmağa. Misal üçün, vardı sovet sistemi, orada da elə rüşvət xorluq vardı. İndi də təzə bir sistem var, bu bazar iqtisadiyyatı sistemi. Burada da həmən şeylər var. Niyə orada da olmalıdır, burada da olmalıdır? Tamamilə başqa bir mühitlərdir də. Orada tamamilə başqa idi, burada da tamamilə. Deməli, bu insandan asılıdır.
Təməlim, bizim istədiyimiz oldu ki, biz də məsəl çəkdiyimiz Finlandiya kimi olaq. Məsələn, burada 4 nəfərik, 4-ümüzdə də Finlandiya istehsalı olan telefon var. Biz istəyirik ki, Azərbaycanda elə bir investisiya mühiti olsun, iqtisadiyyat elə güclü olsun ki, dünyanın o başında Azərbaycan istehsalı olan nəsə bir şey olsun. Həm ölkəmizə xeyir gəlsin, həm adımız çıxsın.
Hamı istəyirik. Mən də istəyirəm. Amma gəlin əl-ələ verək, bir-birimizə kömək eləyə-eləyə bu problemləri həll eləyək. Yenə də deyirəm, misal üçün, mən öz yerimdə, siz öz yerimizdə, hər an öz vəzifəsi var.
Mən bir dənə sual vermək istəyirdim. Bəzi iqtisadçılar deyirlər ki, Azərbaycan manatı dollara nisbətdə möhkəmlikdə davam edəcək. Yəni, ilin sonuna qədər dollar haradasa olacaq 4000 manat. Sizcə fikirləşirsiniz, bu xarici investorları biraz qorxutmayacaqmı? Çünki artıq yerli istehsalçıların vəziyyətini çətinləşdirir.
Mən, misal üçün, bu barədə bir iqtisadçı kimi mən hesab edirəm ki, manat bizdə güclənməməlidir. Amma ki, əlbəttə ki, mən bunu belə bir özümdən icad eləmirəm bunu. Yəni, bu qanun, iqtisadi bir qanundur. Əgər valyut, bizim bir yerli valyutamız güclənirsə, deməli, biz ixal eləyənlər üçün şərait yaradırıq, ixrac edənlər üçün daha da pis yaradırıq. O cümlədən də investorlar üçün. Ona görə də mən bunun əleyhinəyəm, amma o demək deyil ki, mən indi bunun əleyhinəyəm, amma bizim Milli Bankın, Milli Bank müstəqil bir təşkilatdır bizdə. O bu siyasəti aparır və onu onunla bu işlərlə deməli inflyasiyanın qarşısını alır. Bəli, elədir. Yəni belə yolla inflyasiyanın qarşısını almaq olar, amma bunu gələ tərəziyə qoyasan ki, hansı daha bizə sərfəlidir? İnflyasiya misal üçün müəyyən bir səddə qədər qalxması ya belə bir şəraitin olunması. Buna görə də bu onların siyasətidir. Mən bir şey deyə bilmərəm. Mən öz fikrimi dedim ki, əlbəttə ki, manat belə bir güclənməməlidir. Stabil qalmalıdır. O yaxşı bir haldır. Yəni xarici investorlar üçün də, hələ bizim xalq üçün də, özümüz üçün də stabil olanda yəni hansısa bir işi sən uzun müddətli planlaşdıra bilərsən. Amma qeyri-stabil olanda planlaşdıra bilmirsən. O cümlədən də xarici investorların özləri də bilmirlər ki, misal üçün, nə ola bilər gələcəkdə. Amma o 4000 manat, mən inanmıram ki, 4000 manata gəlib çatsın, o da laf ağ olardı.
Oktar, mən də hesab edirdim ki, biz söhbəti başlayanda bu xarici investorların Azərbaycana gəlişindən mane olan faktorlar sırasında korrupsiyadan başqa Qarabağ müharibəsi məsələsində də toxunacaq, çünki müharibə təhlükəsi soğuşmayıb Azərbaycanda tam. Amma biz bu məsələyə nədənsə toxunmadıq. Deyəsən, bu amil o qədər də vacib deyil. Daha çox korrupsiya məsələsi mane olur investorların Azərbaycana gəlməsinə. Korrupsiya və Qarabağ müharibə problemi hansı daha çox mane olur xarici investorun Azərbaycana gəlməsinə? Bayaq xarici şkala ilə ölçdüm, nəyəsə?
Yox, bilirsiniz, Qarabağ problemi artıq elə bir zada gəlib çatıb ki,
Mərhəliyə.
Hər bir xarici investor heç onu yadına da salmır ki, elə bir. Bu problem bizim problemdir. O bura gəlmək istəyən, o bilir ki, burada müharibə olan şey deyil. Ya fikirləşir hər halda da. Yəni burada yatırım yatmaq olar və s. də belə fikirləşir. Amma problem bizim problem olduğu üçün əlbəttə ki, biz Prezidentimiz də açıq-aydın deyir ki, əgər hansısa sülh yolunda bu məsələ həll olunmasa, biz ayrı yollarla bu torpaqlarımızı qaytarmalıyıq. Bunu biz də eşidirik, onlar da eşidir. Amma buna baxmayaraq gəlirlər. Yəni, burada heç bir problem yoxdur. Ona görə də Qarabağ problemi, yenə də deyirəm, bizim problemdir. Biz özümüz də onu həll eləməliyik. O baxmayaraq ki, bura kimsə gələcək ya gəlməyəcək. O bizim problemdir, biz özümüz həll eləməliyik.
Təşəkkür edirəm mən söhbətimizin hər bir iştirakçısına və bu söhbətdən belə məlum oldu ki, Azərbaycanda xarici investorların fəaliyyət göstərməsi üçün yetərincə imkanlar var. Bu nöqtəni müəllim söylədi, amma bunu da etiraf elədi ki, bəzi problemlər var və bu sırada ən başlıca problem korrupsiya ilə bağlıdır, amma Oktay müəllim dedi ki, bununla bağlı da dövlət bəzi işlər görür. Yaxın müddətdə bu problemlər həll olunmayacaq və bunun üçün bəlkə də təfəkkür dəyişməlidir, ən azı 3 nəsil dəyişməlidir və görünür bu 3 nəsil dəyişənə qədər xarici investorların Azərbaycana oturuşmasında da bəzi problemlər olacaq. Kimlərsə gələcək, kimlərsə gedəcək, amma əsas odur ki, ortada fakt var və Azərbaycana son bir neçə ildə 29 milyard dollarlıq sərmayə yatırılıbdır. Dinləyicimizə sonda bir daha xatırladım ki, Bakı büromuzun qonağı Nazirlər Kabinetində İqtisadi və Maliyyə Krediti Sektorunun müdürü Oktay Haqverdiyev idi. Ona sualları isə Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı, Xalq qəzetinin əməkdaşı Zəbuhi Məmmədli verirdi. Söhbəti isə mən aparırdım, Şahnaz Bəylər qızı. Bir həftə sonra həftənin panoramasına Azadlıq Radiosundan baxmağı unutmayın.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pülüşü Azərbaycan Teatrı.
Tam yez mətatis, duha yez mətuf kez, kez bunasın.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS GM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe,